Адамға көп қиылықлар сынатқан беш балақ: қысталу, ұспассызлық, жарлылық, термілу, ем, ауру дүниеда көп айланғандыла. Алы жеткен жерледі малла қырылғандыла, саballа күйгенділе, адамла жашаған жұртларын қойып кеткенділе, бош қалған үйлені от жағаларында күлмі суыра, жел еркін айланғанды. Айлана-айлана кеткенділі де ол беш балақ төрт жол айырылған жерде түбешкенділі. Түбешкенділі де аладан қайсысы адамлаға көбірек қиылық келтіргенін айтып мақтанып башылағандылы. «Мені қатамнан көплі туған жұртларынан айырылғандыла» дегенді қысталу. «Мені алаға ашылық келтіріп тұрғанма» дегенді жарлылық. «Не күшлі, не тәукел адамладаманға қорлатмай қоймағандыла» деп қила шарғанды ұспассызлық. «Мені аланы мұдақ етіп, келір жарық жашауға инануларын құрытып тұрғанма» деген айтқанды термілу. «Маңнауа патшахлы оқына бойсынғандыла, адамлаға бек ұлы бұшу мен түйілмеме» деп сорғанды ауру. Ала айта, ала адамны қарусызлығын, оңсызлығын үсінен хапарларын көпкедері бардырғандыла. «Хар кімді бізні болмай, жашауда түбемей қалмаздық» затлаға санайды. «Жаңыз біреулен оқына бір заманда да бізге қажау күрешіп көрмегенді» бейділе балақ тенгіле. Сора барысы да бірча мұдақ болалла. Ол кезеуді бір саудыгерші ұзақ қыралдан үйіне қайтып келе олады. Түйелені сыртларында жүклері толқылла чечайқала, керуан шош келейді. Көп зат сатып, ішініге бардырған саудыгерші аны үйінде сақлап тұрған қатынына блажашына көп сауғал алып келейді. Ол беш балақ түбешкен жерге жетіп, керуан кешелайда қалар мұратта тоқтайды. Адамла арыған түйелеге қарай, алаға аш су бере тұрғыншы, беш балақ талайға жашыртым келелі де жүклені араларында бұғаллы. Таң жарығыбла бияғы керуан жолға атланады. Күн түш болырға оқына жылаушылаға бұшу жетеді, ала білмеген бір ауру жайылып башлайды. Өлгеллені жолда қоя, керуан алға ашығады. Бір тақиқасында тас етмегелей шахарға жетерге күрешеді. Алай аман хапар, ары аладан есе алға жетеді. Ауаздан ауазға өте, ол осал ауруын үсінен хапар кең жайылады. Шахарда жашағалла сыры қопқаннан кесеріні үйлерінде бұғалла, ешкілеріні қылышларын етелді. Ерттеден ашыққан шахарыны қабақ ешкілерін көргенде, саудыгерчіні көздері қуанышлы жылымықыдан толдыла. Алай бұ жоланы алына қуанышлы адамла шықмалла, жарға уазла ештілмелі. Базар майданында аны қатыны бұла жашы жаңны сүйелі елді. Ол сейсізліқін көтір алмай, саудыгерчі өледі. Тұл қатынының ғымылары да терк бошай алла. Ол заманда саудыгерчіні қатыны бір кесе көңкі үшін алып, кел деп жашын қоншыларына жібереді. Алай қоншыладан бірі де үйіне шегін ашмайды. «Сені атаң бізге қиылық келтіргенді бұлайдан құры» дейділе адамлар. Аны көтір алмай, саудыгерчіні жәші туған шахарынан кетерге оны өтеді. Сүйген анасы бұла саламлашып, алып ұрылған жанына кетіп қалады. Жәшчық кесі танымаған жерлерде көп кешеленіп ле күллені айланады. Ақырда аштан суықтан да оңсыз болып тоқтаған заманында ұзақта чырақ шарықлан естілейді. Бек қиырдағы үйге күштем ле бұттан жетіп, ішінен жарық ұра тұрған терезені шөш қағады. Ешік тінш ашылады да, босағалына бір қарт қатын шығады. Күйсі жылла аны бетін біле қолларын жиырғандыла. Алай оғырлы көздері жәшчыққа жан ауруды қарайлы. «Кемсе, қайры жол көл алғансы» деп сұрады тұшыру. Қысталған жәшчық кесіні мұдақ қапарын айтады. Халал жүрекле тұшыру аны кесіні үйінде жәшарға қояды. Заман тер қозады. Алай ұзын кечеледі, термілу аны жүреген қысқа шыпла қысқан ша қысады. Иш көлі жәшчықны әлі бек жараталла, ару көрелі. Ол қартқа жәшқа, жарлыға, қарусызға да болышады. Ол себептен хар кімді аны көлін алырға, аңына игілі кетерге күрешеді. Ол затылаға чыдай алмай, беш балақтан бірі жарлылық, аннан қачып кетеді. Мында иге
жашағанына да қарамай жаштық туған жерін тер-терге ескереді. Ол заманда атасыны үйіне қайтырға тау келенеді. Жашқа жарықлық келеді та, термелу да аны қойып кетеді. Дағы да бір жол азады. Жашчық өсіп, қарулы, кен жауырылары жаш болады. Қиылықла аны бүтінде бек чынықтыралды. Бір кере жаш сабанда шлей тұрған заманда жел орады да, біргесіне от өртені есіні қалып келеді. Сауды керчіні жашыны есе да бір бұшылыш болғанын сезеді. Кертісі біле да алай еді. Хилячы душман аны халқын жесірге алып, құл етерге күрешеді. Адамла салған жүрек қиылықларында ұнытып, жаш кечелені өртен жаратқан таба шығады. Туған шақарына жеткенінде бұшулы қалыны көреді. Аламат қалала үйле да ойылып, елпелледе су құрып, көзі жеткен жерле күл көмір болып тұр елі. Бұ жерле енді бір заманда тірлігіш беріле ме дейді жаш кескесіне. Бір үйден біріне өте, ол кіші де танымаған жаш адамларына күрешке шақырады. Қолына сауыт алаға оңы болғаларына тау келлендіреді. Ол заманда ұлы кетше де жаш қартта бір шетке өтіріледі. Бек алдауа тиішілі болғанынша ол жігіт жаш барады. Таң атарға душманны алына шығалла, қаты ұрыш башланады. Ол қаулы ұрыш үш күнні біле үш кешені тоқтамай барады. Душманны садақ оқлары тиіп көп жігітлі өлелі. Душманның қолы ол жігіт жашында аяп қоймайды, жүді сүңгі аны көкірегіне чаншылады. Алай душман да төзе алмайды, артыға кетеді. Ол заманда адамлар жігіт жашын төгілегіне жиғалады. Сен кім болғаныңы, қайдан келгеніңі айтсаң ет дейлі. Анда жаш кесіні түз ниетлі атасыны кір қонмаған атын айтады. Мат түзді олсаға шықты дағы да екі палақ. Испассызлық бұла қысталу аны ақырда қойып, артқа қашып барған душман әскерлерін ызларынан шабалла. Алаға азатлық келтірген жашыны сақ көтіріп, адамла аны ата үйіне киірелі. Чалбаш анасы жияғын жашыны қаны сарқа тұрған жарасына қысатта ачы жылайды. Қалай көп сақладым, мен сені қайтырыңы жаш шығым. Мен сені өлірге қойарық түйілме. Кече күн демегілей жоқыны тұншылықында ұнытып, ана жашына бағып тұрады. Ананы аллай ұлы сүймекілігіне төзе алмай, бешінші палақ ауру аннан кететті қарусы тұрақланы үзлеп башлайды. Алайыла жашчық адамлаға чексіз қиылықла келтіріп тұрған беш палақны да хорлап шығады. Сіз Бесланеева Беланы «Беш палақны хорлаған адам» деген жомағына тыңыладығыз. Ендуа аны «Назмучыны сүннен тауырхуна» тыңылағыз. Башлары көпке тірелген бейік тауланы арасында кетше елчікте адам жашап болғанды. Ол жері малда болмаған жарлы еді. Ол себептен аны ұлы үйірін жарлылық қысқалай тұру еді. Алай ол адамыны бек ұлы фахмусы бар еді. Ол назмучы еді. Хар ұлы назмучыныча аны да оғырлы халалды жүреги бар еді. Алай ол жүрек тыншылық тапмай еді. Ішчі адамлыға сүймекліктен біля билеге чамланудан ауру еді. Дүниеда неден де бега, назмучу кесіні туған жұртын сүйейді. Ол таулаға тер-тек бар еді. Еншке қараса, тар ауызлаға туман тықылғанын, тұнық шереклені сулары шорқылдап сарқалларын көрейді. Туған еліні ожақларынан түтін шығады. Қойланы мақырғалылары саби ауазла ештілелі. Тап таза хавада жаңы бішкен гыржын эмсют ииз бүтін де бек сезіледі. Назмучыны көз турасына сиерлік дүния ачылады. Ол ұмытларында сақлаған дүния. Жуық замаллада аны кетше халқыда қуаншылықта, моллықта жашап башларығына инаны ит назмучу. Ол кезуледе жер жүзінде жарлыла насыпсыла да болмазларына да инаны ит. Сора аллай күнді жетті. Бітеу қиылықланы, бұшуланы да қуанш байрам ұнұттырдыла. Хар заманда да алай болып тұрлық чиет. Назмучыны жырлары, назмулары да жаңы күч алдыла. Ала насыптан толы елі. Алада бұл-бұл жырла, жеткен бұдайыны шуылдау. Азат жашауға кертечілікні өктем жырда ештілі елі. Назмучы кеседай жырға ұшап қалған еді. Адамланы көліліндірген, таукеллік батырлық та берген жырға. Өлім қорқуында хорлаған жырға ұшап. Алай ұлы балақ келді да дүнияны қатыш қара етті. Назмучының жашылары халқының асыбын қоруларға атландыла. Аңына да қарамай назмучыны кесіне туған жұртынан айырдыла. Кеші жеріні күні аны жүрегін жылыта алмайды. Жаз келсе де мұнданы сүйген тауларында ча аламат гүлі чақмайды. Назмучыны ерілері таушсыз қымылдайды. Енді ол назмула жырла да құрай алмайды. Мұжурасына тияна жолға чығып, қарт назмучу көп сағатланы сүйеледі. Көрірге термеліп тұрған туған жері болған таба мұдақ қарағалай тұрады. Ол заманда ұзаптан келген тау желчик, аны чал чачын сабыр сылағанша көрінеді. Мұтқызланған көз ауылына сәби жылларында көрген суратла келеді. Мауыл алқа кетше сәби жашчық, айтқылық темірші атасына гүрбежде болуша тұрады. Аланы салта тауышлары кече беліні бері ештілелді. Қарт темірші кесіні сегіз сәбиіні насып жолышдерге деген ұмытын толтыруға күрешеді. Маны халал жүрекілі іш көлі оғырлы анасы бұлала қорны сүйген қарындаштары егечілері да от жағаларыны жарық отып. Дауланы бірінші кере көріп, аланы деменгіліклерін сезген күні десіне түшті. Қарны ақлығы көздерін қамата. Төбен аннан алашада ауыр көксіл бұлтла сөзе, түзді башында ба көм-көк-көк. Төбен жанында қаяр алла дабла тау сыртлада нарат терекле сүйелелі. Бұралла соқы желі аудырған терекле оқына тамырлары үрге айланып, оң болған затлаға ілініп тұралла. Туған өскен жерлерінен аланы бір затта айыра алмағанды. Ой назмучы ол ауған тереклігі оқына бүгін қалай соқланы. Көрген суратлары бір-бірін алышындыра кеттілі да, бір мұтқыз суратшы көріне башлалла. Назмучыны көздері да мұтқызландыла да, аны жиырылған бетін көз жашыла жұғдыла. Тансықлықны, термілуіні ұлы сүймекліпінде көз жашыла. Ол заманда аны бітеу жырлары да ұзақта қалған туған жерін үсінен бір мұдақ жырға айландыла да, назмучыны жүрегі чыдай алмады. Бұшудан жарылған жүрек жарық жұлдыз болып көкке көтерілді. Аны жұмышақ жарығы сүйген еліні башына төгіліп тұрады. Ол жұлдыз еліні тыншылығын сақлайды. Ұзақтан қарағанда суық көрінгенлікке жұлдызла қызу болғалыларын адамла егі білелі. Қарт назмучыны бұшудан жарыған жүрегі ча қызу болғаларын. Ол көксіл жұлдызын үсінінен бек тиішті кітаба алықа жазылмағанды. Алай ол жазылмай қалмаздығына толы инанамыз. Аны бірінші сөздері, ол таулы халқыны бек ақылман мақтаулы да жәші деп башанырықларына да инанамыз.